Psikologo batekin hitz eginen dugu, Luisa Arraizabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zaintzaz ari gara, baina zertaz ari gara, zaintzaz ari bagara?
Bueno, ba, begira, gehienetan zaintza hitza entzuten degunean, etortzen zaizkizugu burura, ba, bueno, ba, nolabait desgaitasunak dituzten pertsonak, edo bere burua zaintzeko gaitasunik ez duten pertsonen irudia. Ba, adibidez, adinekoak, desgaitasuna dituztenak, edo aurrak. Ba, eta hoiek, noski hoiek zantzea, noski badela zaintza, ez da? Baino, hori baino askoz ere gehiago da. Izan ere, gure burua ere zaindu egiten dugu, eta zentzu horretan, norberaren zein beste pertsonen zaintza izango litzateke. Eta, bueno, zaintza zer izango litzateke, bueno, ba, nolabait esateko, gure bizitza mantentzeko ezinbestekoak diren jarduerak egitea, hori izango litzateke zaintza. Jarduera horiek izan daitezke, ba, gure nolabait dimentsio materiala babesteko edo egiten ditugunak, babesteak beste, ba, gure gorputza, nolabait premia biofisiologikoarekin zerikusia dutenak, eta gero, ba, dimentsio inmaterialekoak ere bai, ba, maitasuna adiraztea, afektua, harremanak eta horrelakoak, nolabait gure ongizate emozionala bermatzen dutenak. Hori ere, horiek eskaintzea, zaintza izango litzateke. Beraz oso jarduera mota asko dago, ba, garbitzea, afektua adiraztea, sendatzea, entzutea, heriotzean laguntzea ere bai, eta bueno, aipatu ditugu pertsonak, norbera eta besteak, ezin dugu aztu gu, gure lur planetan bizi gehala, eta zentzu horretan, biziraupena nolabait bermatzeko ezinbestekoa izango litzateke ere ba izadia zaintzea, eta hori ere zaintzaren barruan kokatuko genuke.
Bai, alde asko dituelako zaintzak, eta psikologikoki lan gogorra izan daiteke ere zaintzailearena, nork zaintzen du zaintzailea?
Bueno, zoritxarrez inork ez, baina, bueno, nik uste, egia da, bueno, psikologiaren arlotik zenbait ikerketa egin dira eta ikusi da, ba, bueno, ba, zaintzaiek, bueno, ba, zenbait ondorio psikologiko pairatzen dituztela, bueno, ba, beraien lanaren ondorioz, ezta? Ba, bueno, ba, adibidez, beraiek izaten dituzte, ba, estresa, zenbait kasutan depresioa, antsietatea, eta bueno, horrelako ondorio ezatxeginak esan dezagun, ezta? Eta zentzu horretan, ba, pertsona hauek ere zainduak izan behar dute. Eta horretarako zer da garrantzitsua? Bueno, basteko jabetzea, zaintzea eskubide badala, baina baita ere guk guztiok zaintzeko eskubidea dugun moduan, ba, guk zaindu egin behar ditugula ere beste pertsonak. Eta zentzu horretan guztion ardura dela pertsonak zaintzea. Eta hori horrela egiten badugu, ba, guk gure ardura zaintzaile garen aldetik, gure ardur hori hartu ezkeo, ba, zaintzen duenaren lana arinduko dugu. Eta horrek asko lagunduko die, zaintzen duten pertsonei. Izan ere, pertsona horiek, askotan ez dute izaten bere burua zaintzeko denborarik, eta horren ondorio sortzen dira lehen aipatutako arazo psikologiko horiek. Horregatikan, ezinbestekoa da, ba, pertsona horiek, zaintzaileek egiten duten lana aitortzea, eskertzea, eta bueno, ba, beraiei ere, beraientzako lana hori denbora ematea, ba, beraien oinarrizko premiak asebeteta izan ditzaten.
Garrantzitsua da ere, ongi egotea, ongi zaindu alizateko.
Hori da, ezinbestekoa. Eta gainera, bueno, oaintxe aipatu ditutan neurri horiek edo jarrai bide horiek betezkero, ba, egia da, askotan zaintzaileentzako ere psikologikoki onuragarria dela zaintzea, izen ere, asebeteta senti daitezke, errealizazio sentimendua lortu dezakete, eta baita erresilientzia garatu. Beraz, ondorio positiboak ere izan ditzake zaintzaranak beti ere, ba, baldintza jakin batzutan egin ezkio.
Eta hitz egiten baldin badugu behar eta arazoen inguruan, zer behar izaten du zaintzaileak?
Bueno, ba, zaintzaileak izaten du lehenengo beharra, izaten da bere lana aitortzea eta, bueno, eta eskerrona jasotzea, ez? Askotan pertsona, bueno, guztiok, guztiok gea zaintzaileak eta askotan egiten dugu lana inongo aitortzarik jaso gabe eta gainera askotan protesten artean, eskerrona jaso beharrean protestak entzuten ditugu. Orduan alde hortatik lehenik eta behin egin behar dena da lan hori aitortu eta lan hori eskertu. Gero, bestalde aipatzen duena, ez da, ba, pixkat denbora eskaini, bueno, ba, nolabait norberak bakoitzak hartu dezala bere zaintzaile ardura, eta horrek ere asko arintzen du. Eta gero, bueno, ba, gizarte, bueno, gero nahi baduzu gero agoitze ingo dugu zer egin daiteken gizartean hori guztia bermatzeko, baina bueno, hori garrantzitsua. Eta gero demagun baldima da, bueno, ba, familiatik kanpoko pertsona bat kontratatu deguna, bueno, ba, pertsona horri, ba, bueno, ba, bere duintasuna eta bizi azebetetzea bermatzeko beharrezkoak diren aitortza ekonomikoak ere eta bueno, ba, nolabait malgutasuna, ordutegi maldutasuna eta bueno, nolabait lan baldintza egokiak jartzea izango litzateke ere, bueno, ezinbestekoa.
Zaintzaile ez ari gara eta zainketak jasotzen dituzten pertsonen behar eta arazoak zein izan daitezke?
Bueno, ba, zaindutako pertsonak, hoiek azteko hartu behar dute bere gain, edo, bueno, onartu behar dute, ba, zaindutako pertsonaren rola. Eta hori batzutan ez da erresa izaten, eh? Izan ere, bueno, ba, ikerketetan ikusi da, ba, pertsona hauek nolabait sentitzen dutela autonomia edo independentziaren galera bat, eta horrek noski, ba, autoestimuan, eta baien ongizate psikologikoan eragin kaltegarria izan dezake. Batzutan depresioa eta antsietatea ere garatzen dute, askotan isolamendu soziala gertatzeko arriskua dago, izan ere, ba, behaien muga fisikoak edo lotxaren gatik, bere goeraren gatik daukaten lotxa ekiditeko askotan etxetik ez tirateatzen. Eta horrek noski isolamendu soziala ekartzen du, eta hori ere, ba, ez da oso onuragarria. Gero baina emozio gatazkak pairatzen dituzte ere bai, alde batetik eskerrona senti dezakete zaintzailearekiko, baina gero ere batzutan nolabaiteko erresumina, bereziki ba jasotzen duten zaintzaren kalitatea ez baldima da beraiek nahiko luketena eta bestetik ba zaintzailearekin duten harremana edo ona ezpada, Ta gero bueno ba nolabait beraiek ere sentitzen dute nolabait duintasunean eta beraiek duten arrotasunean ere ba bueno nolabaiteko galera eta bueno etorkizunarekiko antsitatea ere izaten dute ba ez dutelako etorkizunean zaintzaileentzako edo familiarentzako zama izan nahi gero ere osasun aldetik bakezka dute nolabaiteko antsitateare bueno ba ze gertatuko da hemendik urte batzutara nirekin eriotzaren beldurra ere izaten dute askotan, eta bueno, ba horrek guztiak ekartzen duen antsietatea. Horiek izaten dira, bueno, bairatzen dituzten ondorio psikologikoak. Orduan zer egin? Bueno, basteko ondo zaindu, beraien ondo zaindu eta izateko behar hori azebete, eta horrek zer esan nahi du, ba, respetuz eta tratatzea, eta, bueno, nolabait, beraien duintasuna bermatzeko moduan. Gero beraiek sentitzea onartuta daudela beste zaintzaileengandik eta oso garrantzitsua ba beraien hitza eta erabakia errespetatzea ez bali madago arazo oztopo kognitiborik ba beraien hitza eta erabakia errespetatzea pertsona helduak diren aldetik eskubide osoa dute beraien bizitzan erabakiak hartzeko ordun hori onartzea ezinbestekoa da. Eta ba, bueno, batzutan ere onuragarria izaten da nolabaiteko eskuartze psikologikoa egitea, ba pixka bat rol hori, nolabait zaindutako pertsonaren rol hori behar bezala onar dezaten, gara dezaten eta bueno, ba bizitzaz gozatzeko beste modu batzuk ikas ditzaten. Eta hori guztia egiten badugu, ba, seguruenik lortuko deguna izango da, ba, pertsona, bueno, ba, zaindutako pertsona hori egokitzea, egoerara egokitzea, eta erresilentzia garatzea, eta bizitza disfrutatzeko beste modu batzuk ikastea. Eta, bueno, alde hortatik hori oso garrantzitsua da.
Bai, osasun mentala ere zainduz. Azaroaren 30erako mugimendu feministak deitua du greba eta zaintza jarriko du erdigunean. Zuk zertarako baliatuko zenuke alako eguna?
Bueno, ba nik uste garrantzitsua dela, bueno, nik uste egin beharko litzatekeela hausnarketa kolektibo garrantzitsu bat, ez? Zenbat gauza aldatu berriran gure gizarte honetan, nolabait zaintzak erdigunera eta bizitzak erdigunera iristeko, ezta? Izan ere gaur egun gure sisteman, lehenesten dira irabazia eta merkatu gizarte batean bizigea, eta lehenesten da nolabait esateko ekoizpena eta irabazia pertsonen premien gainetik, zaintzarekin erlazionatutako gaien gainetik. Orduan alde batetik hori horretaz jabetzea izango litzateke aurrera pauzu garrantzitsu bat. Eta gero, lehenago esaten nuenaren arira, guztiok jabetzeare jakitea zaintzalanak guztionak direla, berdin zaio ze generotako pertsona gean, guztiok dugu zainduta izateko beharra eta baita besteak zaintzeko beharra ere bai, orduan bizitzaren momentu guztietan zainduak izan behar dugu eta baita guk besteak zaindu, eta horretaz jabetzea ere oso garrantzitsua da. Zentzu horretan, nolabait gure ardura zaintzarrolarekin edo zaintzalanetan daukagun ardura bereganatzea, hori garrantzitsua iritzen zait. Eta gero, oso garrantzitsua da ere estatuek eta gure eta bestelako erakundeek, adibidez gobernuek eta estatukoek eta ez estatukoek, gobernuek aintzat hartzea zaintza eskubide kolektibo badala, eta zentzu horretan beraiek ere egin behar dituztela zaintza eta sustatzeko politika publikoak, horrela bermatzeko biztanlego guztiak daukala zaindua izateko eskubidea. Eta horretan, inbertitu egin behar dutela, hori oso garrantzitsua da. Bestela azkenean, gertatzen da, zaintzan norberaren, zerbait pribatua balitz bezala hartzen dela, eta norberaren familien ardura edo, ardura bezala hartzen dela. Orduan ze gertatzen da, askotan familiek, arrazoi ezberdinak direla medio, zaintzaia kontratatu behar izaten dituztela. Eta garo, ze gertatzen dalakoetan, azkenean zaintza ja ez dela eskubidea, baizik eta lujo bat edo, baliabide ekonomiko jakin batzuk dituzten pertsonen aukera bat. Eta hori, hori aldatu egin beharko litzateke. Zaintza eskubide kolektibo bada, eta orduan horretarako, eskubide hori bermatzeko egin beharreko aldaketak egin beharko lirateke, nire iritziz.
Luisa Arraizabal, psikologoa, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.